Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 17:06, dobar dan. 48. dan rata u Ukrajini, ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da su pregovori dve strane zapali u ćorsokak. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao Evropsku uniju da odredi rok za obustavu uvoza gasa iz Rusije. Za danas je dogovoreno 9 humanitarnih koridora. U Adaševcima kod Šida polaganjem venaca i odavanjem pošte na stradalima obeležena je 77. godišnjica proboja Sremskog fronta, bitke koja je označila okončanje Drugog svjetskog rata na teritoriji Srbije. Proizvođači voća i povrća u našoj zemlji treba više da se trude oko plasmana u zemlje kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija, gde raste interesovanje za uvoz tih proizvoda, pokazale su analize. U središtu pažnje od 17:30 o srpsko-slovenačkoj berzi struje, koja ima koristi od osnivanja regionalne berze. Srbija i Slovenija osnivaju regionalnu berzu struje za centralnu i jugoistočnu Evropu. Nova berza radiće pod imenom Alpsko-Jadransko-Dunavska berza električne energije ADEX. Ona je nastala povezivanjem srpske i slovenačke berze, osnivači su preduzeća za prenos struje dve zemlje, Elektromreža Srbije i slovenački operator ELES. Šta donosi nova regionalna berza električne energije i šta će ADEX omogućiti svojim osnivanjem? Koje su koristi za Srbiju u berzanskom poslovanju? Gost emisije Miloš Mladenović, direktor srpske berze struje SEPEX. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Borbe u Ukrajini ušle su u 48. dan. Prema ruskim izvorima pogođeno je više od 30 ukrajinskih vojnih ciljeva. Za danas je najavljeno otvaranje 9 humanitarnih koridora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski traži od zapadnih zemalja još oružja i uvođenje dodatnih sankcija Rusiji, pripremio Milenko Marković.
Zamenik načelnika Narodne milicije Donjecke Narodne republike Eduard Basurin je izjavio da su proteklog dana dve osobe poginule, a 20 je povređeno u ukrajinskom granatiranju te teritorije. Prema ranijim informacijama, Ukrajina je u tom napadu koristila raketni sistem Grad, artiljeriju i minobacače. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su tokom noći precizno navođeni projektili iz vazduha i sa mora uništili skladište municije i jedan hangar na vojnom aerodromu u Starokonstantinovu, kao i još jedno skladište municije u Kijevskoj oblasti. Prema njegovim rečima, pogođena su još 32 ukrajinska vojna cilja.
11. aprila opkoljeni ostaci ukrajinskih trupa kod fabrike Iljiča su bezuspešno pokušavali da napuste Mariupolj. Njihov pokušaj proboja je sprečen artiljerijskim i vazdušnim udarima. 3 tenka, 5 pješadijskih vozila i oko 50 vojnika je uništeno i ubijeno. Još 42 ukrajinska vojnika su dobrovoljno položili oružje i predali se.
Kako piše ruski list izvestija, ruska fregata je oborila ukrajinski dron tipa Barjaktar u blizini Krima. Vlasti Donjecka su saopštile da posmatračka misija OEPS-a treba da prekine sve aktivnosti u toj oblasti do kraja aprila, uz obrazloženje da se politička realnost promenila nakon ruskog priznanja Donjecke Narodne republike. Zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk je izjavila da je za danas dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora koridora za evakuaciju civila, uključujući i iz Mariupolja, ali samo privatnim vozilima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da bi ruske snage mogle da upotrebe hemijsko oružje u Ukrajini, ali pritom nije rekao da li je ono ranije korišćeno nakon što su demantovane medijske spekulacije da se to desilo u Mariupolju. Zelenski je ponovo tražio oružje od zapadnih zemalja.
Nažalost, ne dobijamo koliko nam je potrebno da rat završimo ranije i da potpuno uništimo neprijatelja na našoj zemlji. Nemamo dovoljno ni da deblokiramo Mariupolj. Kad bismo dobili dovoljno vojnih aviona, oklopnih vozila, artiljerije, to bismo uspeli da postignemo.
Mi bi mogli to zrobiti.
Ukrajinski predsjednik je opet pozvao Evropsku uniju da uvede dodatne sankcije svim ruskim bankama kao i na uvoz ruske nafte. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prilikom posete kosmodromu Vostočni poručio da je nemoguće izolovati ogromnu zemlju kao što je Rusija. On je dodao da je svrha specijalne vojne operacije pomoć narodnim republikama Donbasa kao i da će njeni ciljevi biti ostvareni.
Znate da naši oficiri učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji u Donbasu. Oni pomažu narodnim republikama i deluju hrabro, kompetentno i efikasno. Pri tome koriste najmodernije vrste oružja sa jedinstvenim karakteristikama.
Putin je dodao da su snimci i fotografije iz Buče lažni, kao i da su pregovori zapali u ćorsokak jer je Ukrajina odstupila od dogovora sklopljenih u Istanbulu. Iako značajan deo američke javnosti osuđuje rusku specijalnu vojnu operaciju, jedan broj Amerikanaca ne deli to mišljenje. Na mitingu podrške bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu u Severnoj Karolini, mnogi učesnici su pokazali razumevanje prema ruskim akcijama i nepoverenje prema izveštavanju američkih medija o zbivanjima u Ukrajini.
Na vestima nam ne govore ono što želimo da znamo, već samo ono što oni žele da saznamo. Snimci su lažni, za razaranje su odgovorni nacisti. Oni ubijaju svoj narod. Putin uništava biološke laboratorije.
Moskva je poručila da će proporcionalno odgovoriti na francusko protjerivanje 6 ruskih diplomata zbog navodnog delovanja protiv francuskih nacionalnih interesa. Evropol je pokrenuo operaciju Oskar kojom će podržati finansijske istrage zemalja članica Evropske unije koje se odnose na imovinu fizičkih i pravnih lica povezanih sa ruskim vojnim aktivnostima u Ukrajini. UNICEF je saopštio da je od početka ruskog napada na Ukrajinu 142 dece poginulo, ali da se strahuje da je taj broj daleko veći. UNICEF dodaje i da je zbog ratnih dejstava 4,8 miliona dece raseljeno delom u Ukrajinu, a delom u druge zemlje.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ni 9 dana nakon održanih izbora nema konačnih rezultata glasanja za novu gradsku vlast u Beogradu. Uprkos protivljenju većine opozicionih lidera, predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas juče se sastao sa predsjednikom Srbije i liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem i zahtevao nove izbore u glavnom gradu. Ponovljeni izbori bi doneli svojevrsno pregrupisavanje na opozicionoj sceni i zahtevali drugačije poruke biračima, a nema garancija da bi drastično uticali na rezultat u Beogradu, smatraju naši sagovornici. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
U ovom trenutku je izvesno da će izbori biti ponovljeni na 6 biračkih mesta u Beogradu, 4 ranije utvrđena i još 2 na kojima je glasanje poništeno sinoć. Predsjednik izborne komisije Beograda Zoran Lukić smatra da to neće dovesti do značajnih promjena u raspodeli mandata.
Ovih 4 biračkih mesta tu ukupno upisanih 6000 birača. Ja nisam matematičar, nisam ni statističar, ali sumnjam da može nešto da se promeni, odnosno sumnjam da može neka stranka ili neka koalicija koja je ispod cenzusa da prevali taj prag od 3%.
Jučerašnji razgovor Vučića i Đilasa u javnosti je izazvao iznenađenje, iako bi i normalna komunikacija među političarima iz vlasti i opozicije trebalo da bude uobičajena praksa u demokratskim zemljama, ističe za naš program profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović. On smatra da za to što se dvojica lidera godinama nisu našli za istim stolom nema opravdanja i ocenjuje da je razgovor političkih oponenata uvek delotvoran.
To zaista snižava tenzije i među građanima i u biračkom telu. I mislim da je dobro, pa makar bilo i ovim povodom i na ovakav način koji nije baš do kraja, ajde da kažemo, ni transparentan, ni uobičajen, da se ti razgovori nastave i da rezultiraju nekim pomacima u smirivanju političkih strasti, ako ne, bar da ne gledamo i ne slušamo neprijatne scene, ni iz uvreda, ni argumentovanih optužbi, nego da čujemo razmenu programa i ideja jednim civilizovanim tonom.
Način za rešavanje takozvane političke krize u Beogradu Đilas vidi u održavanju novih izbora, što je i zahtevao na sastanku sa Vučićem. Nova izborna kampanja značila bi neku vrstu disciplinovanja i navođenja birača, što može dovesti do kontraefekta, ocenjuje profesor Jovanović.
Za jedan deo opozicije ovako razjedinjene, već sada posle izbore, kako su uopšte imali ideju da mogu da formiraju tu vlast koja bi skladno mogla da funkcioniše, kada evo ni 10 dana posle izbora te koalicije nisu uspele da se održe kao politički monolit. Novi izbori bi doneli sasvim drugačije pregrupisavanje na opozicionoj sceni, zahtevala bi i drugačije poruke biračima, a onda bi sve stranke morale jasno da se opredele.
Preliminarni rezultati izbora u Beogradu pokazuju da je Srpska napredna stranka dobila najviše glasova, ali je dalje nejasno da li je to dovoljno za formiranje gradske vlasti sa tradicionalnim partnerima Socijalističkom partijom Srbije. Ni u redovima opozicionih stranaka ne postoji saglasnost oko eventualnog formiranja gradske vlasti, koja bi ostavila naprednjake u opoziciji. Da li će i jedni i drugi u novu izbornu trku u glavnom gradu, znaće se do kraja nedelje, kada svoj stav treba da saopšti lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
U Odaševcima kod Šida polaganjem venaca i odavanjem pošte nad stradalima obeležena je 77. godišnjica proboja Sremskog fronta, bitke koja je označila okončanje Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije. Tokom 175 dana borbi poginulo oko 13.500 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, uglavnom mladiće iz Srbije i Crne Gore, ali tačan broj imenom i prezimenom nikada nije utvrđen. Marina Bajić.
Državnoj ceremoniji u spomen kompleksu Sremski front prisustvovali su preživeli učesnici bitke, članovi boračkih udruženja i brojni građani. Poštu stradalima odali su i zvaničnici Šida, Sremske Mitrovice i Autonomne pokrajine Vojvodine. Vladu Srbije predstavljala je ministarka za rad Darija Kisić.
Na ovom mestu pre 77 godina, krvlju, mladošću, životima, 172 dana, pisane su značajne stranice naše istorije, pisane su stranice pobede. Ponosni smo na naše pretke koje su svoje živote dali za slobodu. To obavezuje sve nas da ih se sećamo sa ponosom i pijetetom i tako će uvek biti.
Kako je izgledao april 45. seća se Gavrilo Vinčić.
Bila je strašna borba. Gazili smo preko ljudi, a bio je topa dan. Mi smo se rekli i zarekli, branit ćemo slobodu do kraja. I tako smo i uradili i do Osijeka sam išao, onda sam bio ranjen.
Predsednik Subnora Vidosav Kovačević podsjetio je da su u proboju Sremskog fronta učestvovali vojnici Crvene armije, Bugarske narodne armije i brigade Italija. Takođe, neprijatelje kaže, ostao bez 30.000 boraca. Sremski front smatra se jednom od najtežih i najtragičnijih srpskih, ali i bojišta Drugog svetskog rata. Rovovske borbe na ključnoj liniji otpora Nemačke i Nezavisne države Hrvatske trajale su od oktobra 1944. do aprila iduće godine. Posle proboja, u sadejstvu sa savezničkom ofanzivom, jugoslovenske snage su za nepunih mesec dana oslobodile celu teritoriju zemlje, Istru i Slovenačko primorje, dok je nekoliko jedinica dospelo do Trsta i Karavanki, planinskog venca na granici Slovenije i Austrije.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Proizvođači voća i povrća u Srbiji treba više da se trude oko plasmana u zemlje kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija, gde raste interesovanje za uvoz tih proizvoda, pokazala je analiza koju su domaći stručnjaci uradili uz podršku Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO i Evropske banke za obnovu i razvoj. Na Bliskom istoku se traži isključivo sertifikovana roba sa odgovarajućim odnosom cene i kvaliteta, a podrazumeva se da potencijalni dobavljač garantuje da će obezbediti kontinuitet isporuka i sve ugovorene količine. O tome opširnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Kompanija Berry4U iz Srbije proizvodi borovnicu. Vlasnik Dejan Stajić kaže da su uz dosta truda uspeli da to voće uđe na police jednog od srednjih trgovinskih lanaca u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Nije lako. Najbitniji su bile certifikacija i branding kako bismo došli do tih nekih kupaca. Već 2 godine sarađujemo, najveći problem nam je što ne možemo da dostavimo toliko robe koliko je njima potrebno. Šaljemo avionom i to ide u nekim malim količinama. Konkretno marketu kome mi dostavljamo robu i najbitnija je bila sertifikacija i jednostavno kontinuitet. Znači da možemo da dostavimo kada im je roba potrebna, što je jako teško iz Srbije. Insistiraju na te sertifikacije zasada i na sertifikacije hladnjača kao i pak centra. Zahtevaju da to bude brendirano, lepe kutije, lepa pakovanja.
Slične informacije o tržištu voća u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dobili smo i od predstavnika Privredne komore Srbije u toj zemlji, Marka Selakovića.
Tržište brzo raste, to je tačno, ali je isto tako tačno da je tržište vrlo surovo i da nema trunke sentimentalnosti. Snabdevanje ide sada i odmah, cena je glavni faktor, drugi faktor je vreme isporuke i čitav svet se bori da uspostavi svoje prisustvo ovde. Pre svega Emirati predstavljaju hub za snabdevanje mnogo šireg regiona. Snabdevaju se i Bliski istok, i Afrika, i Jugoistočna Azija i u tom kontekstu oni sada čine velike napore, pogotovo u Emiratima, da uspostave sebe kao globalni trgovinski hub.
Konsultantkinja Julka Toskić analizirala je i stanje na tržištu voća u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde, kako tvrdi, naši proizvođači treba da traže svoju šansu.
Voće poput kajsija, lubenica, bit će pad tražnje, dok će se malo smanjivati i potrošnja citrusnog voća. Ono što se očekuje kao rast u narednom periodu, to je svakako kategorija svežeg bobičastog voća, jabuka i još jedna stvar, to je da se očekuje povećanje prodaje šljiva. Tržišta povrća, ono što je najzastupljenije na tržištu Ujedinjenih Emirata, to su svakako krompir, paradajz i luk. Posle krompira, crni i crveni luk, kojima se takođe predviđa rast, i kategorija koja takođe raste, a to je, da kažem, malo iz višeg cenovnog ranga, to su brokoli, tarfijol i zeleno povrće. To svakako ima veze sa pandemijom i navikama potrošača, tako da se obezbede prirodnim vitaminima.
Proizvođači voća i povrća iz naše zemlje mogu da koriste podsticaje za ulaganja u promociju izvoza i nastup na novim tržištima, koje odobrava Razvojna agencija Srbije, poručila je Milena Radović iz te agencije.
Do sad se prijavilo negde oko 60 kompanija iz Srbije. Trenutno je taj projekat zatvoren. Očekujemo da će sigurno biti kraj godine ponovo raspisan. Ono zašto država Srbija daje finansijske podsticaje jeste sufinansiranje za pojavljivanje kompanija na inostranim sajmovima, za dobijanje sertifikata, za marketinške aktivnosti, razvijanje strategije za pozicioniranje određene kompanije marketinški na nekoj inostranoj tržišti.
Tržište voća i povrća u Ujedinjenim Arapskim Emiratima procenjeno je 2018. godine na skoro 4 milijarde dolara. U to vreme je prognozirano da će taj iznos u periodu od 2020. do 2025. svake godine da raste za oko 10%.
Na okruglom stolu Kuda ide srpsko zdravstvo, predstavnici udruženja pacijenata potpisali su proglas koji ima za cilj unapređenje zdravstvene zaštite u Srbiji. Proglas je nastao kao zaključak više sastanaka udruženja pacijenata kako bi ukazali na probleme sa kojima se suočavaju. Detaljnije o tome Tijana Sibinović.
Tri krovna udruženja pacijenata Srbije udružila su se kako bi ostvarila tri osnovna cilja: da pacijenti u Srbiji dobijaju više inovativnih terapija, da njihovi predstavnici budu zastupljeni u državnim organima u kojima se razgovara o zdravstvu i da se mnogo više radi na prevenciji, kaže predsjednik udruženja pacijenata Srbije Savo Pilipović.
Ideja je da porazgovaramo, da vidimo šta komisija o tim našim idejama koje su u tom proglasu. Mi smatramo da treba drugačije da se nabavljaju inovativne terapije, da proces treba da bude brži, transparentni. Ono što je veoma važno i što je zanimljivo reći, to je da najmanje primedbi imamo na količinu para koji se sad odvaja. Dakle, država sad odvaja novac za inovativne terapije, ali mi želimo da proces ide brže.
Proceduru bi ubrzao i takozvani PVA sistem, objašnjava predsjednik Saveza udruženja pacijenata Srbije Đurica Stankov.
To je sistem koji je čak i vlada Srbije zajedno sa NALED-om uvrstila na listu prioriteta još 2019. Pokazalo se kao fenomenalan alat koji brzo i jednostavno određuje u bilo kom trenutku kom pacijentu treba koji lek i gde ga ima najjeftinije da se nabavi.
Iako po pitanju inovativnih terapija kasnimo za Evropom i svetom, nazire se svetlo na kraju tunela, jer se u posljednjih nekoliko godina vidi veliki pomak, ističe direktor Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija Bojan Trkulja. Dodaje da je u toku javna nabavka za pozitivnu listu na kojoj će se naći oko 25 inovativnih lekova u vrednosti od oko 50 miliona evra.
Ali ono što je mnogo bitnije jeste da nije u pitanju jedan ad hoc korak, već deo jednog dugoročnog plana koji je napravljen još tamo negde 2019. godine u okviru kojih je napravljena petogodišnja projekcija ulaganja u inovativne lekove, baš zbog toga što smo u jednom momentu značajno zaostajali za mnogim zemljama regiona.
Okrugli sto je podržalo i Ministarstvo zdravlja, koje je uvek tu da čuje primedbe, ali i predloge pacijenata, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.
Na ovaj način se sučeljavamo i da nađemo ta najbolja rešenja koja će omogućiti onima koji su u centru zdravstvenog sistema, to su naši pacijenti, da budu što zadovoljni.
Fokus rada udruženja će i u narednom periodu biti na adekvatnoj dostupnosti inovativnih terapija, ali i na saradnji između državnog sektora i predstavnika udruženja.
U središtu pažnje o srpsko-slovenačkoj berzi struje, kojima koristi od osnivanja regionalne berze. Šta ona donosi, šta će omogućiti svojim osnivanjem, koje su koristi za Srbiju u berzanskom poslovanju? Gost emisije Miloš Mladenović, direktor Srpske berze struje SEPEX. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Pa i oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Sve srećom, Marko ih je iskoristio.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Ko sunce, što sjaka.
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje. Eko.
Središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o srpsko-slovenačkoj berzi struje koja ima koristi od osnivanja regionalne berze. Srbija i Slovenija osnivaju regionalnu berzu struje za centralnu i jugoistočnu Evropu. Nova berza radiće pod imenom Alpsko-Jadransko-Dunavska berza električne energije ADEX. Ona je nastala povezivanjem srpske i slovenačke berze, a osnivači su preduzeće za prenos struje dve zemlje, Elektromreža Srbije i slovenački operator ELES. Šta donosi nova regionalna berza električne energije i šta će ADEX omogućiti svojim osnivanjem? Koje su koristi za Srbiju u berzanskom poslovanju? Neka su od pitanja za gosta emisije. U studiju je gospodin Miloš Mladenović, direktor Srpske berze struje SEPEX. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Šta donosi nova regionalna berza električne energije i u čemu je značaj njenog osnivanja?
Pa evo, veliki je značaj i dosta donosi. Onako, priča ima više nivoa. Kada pričamo o nekom kratkoročno, pre svega osnivanje ADEX-a, to jest udruživanje poslovnih kapaciteta SEPEX-a i BSP-a, slovenačke berze električne energije, će pre svega popuniti tu nedostajuću, da kažem, nedostajući deo u ukupnoj slagalici srpskog tržišta električne energije. Naime, kao prvi kratkoročni cilj je predviđena implementacija srpskog unutardnevnog organizovanog tržišta električne energije sa planom da organizovano unutardnevno tržište električne energije u Srbiji počne sa operativnim radom početkom naredne godine. Velika je važnost, naravno, unutar dnevnog tržišta, kako za bolje pozicioniranje učesnika na tržištu s jedne strane, ali sa druge strane ima i sistemsku važnost vezano za integraciju obnovljivih izvora električne energije, jer kao što znamo, taj takozvani feed-in koncept je prevaziđen i novi investicije u obnovljive izvore električne energije moraju naći svoje mesto, da kažem, svoj tržišni plasman na tržištu električne energije, a unutar dnevno tržište je jedan od aspekata koji je nezaobilazan i koji omogućava praktično bolju integraciju obnovljivih tržišta, obnovljivih izvora električne energije u tržište u Republici Srbiji. Sa druge strane, znamo da SEPEX je nastao pre 6-7 godina i od samog početka je bio avangarda u regionu. Evo, imamo situaciju da i do današnjeg dana SEPEX je jedina operativna berza električne energije u ovim takozvanim non-EU zemljama u regionu i od samog početka je imao taj regionalni kontekst. Naime, osnovan je u saradnji sa Elektromreže Srbije i Evropske berze električne energije EPEX Spot. Ideja je bila da zaista postane nukleus za osnivanje jedne regionalne berzanske infrastrukture. Sa druge strane, isto treba naglasiti da je sam biznis model SEPEX-a napredniji čak i od, da kažem, okolnih berzi električne energije u Evropskoj uniji. Naime, mi smo u saradnji sa našim strateškim partnerom EPEX Spotom uspeli da integrišemo i tu takozvanu klirinšku infrastrukturu u jedinstvenu evropsku klirinšku infrastrukturu, za razliku od, recimo, i slovenačke, hrvatske ili bugarske berze koje imaju taj takozvani self-clearing, i to je učinilo SEPEX, da kažem, jednim zaista primjerom najbolje evropske prakse, a sa druge strane nas je opet učinilo atraktivnim i za ovakav vid udruživanja, čak i sa ovim berzama električne energije koji imaju daleko dužu istoriju. Da podsjetim, samo slovenačka berza je osnovana pre 10-15 godina, već je integrisana i u danu napred i unutar dnevno jedinstveno tržište Evropske unije, ali i pored toga, da kažem, SEPEX je bio zaista onako nice looking bride u tom celom odnosu i mi zaista u tu novu jedinstvenu infrastrukturu, tu sinergiju donosimo, pre svega naš potencijal, a sa druge strane takođe i taj integrisani clearing u Evropskoj uniji.
Šta će ADEX još omogućiti svojim osnivanjem? Odnosno, šta to znači za poziciju Srbije u berzanskom poslovanju? Koji je prvi benefit?
Pa pomenuo sam taj prvi operativni benefit je uspostavljanje unutar dnevnog tržišta. Sa druge strane, naravno, ova integracija će dalje učvrstiti, ovo mogu slobodno da kažem, vodeću poziciju zaista SEPEX-a. Mislim, trenutno smo i jedini ovde u regionu jugoistočne Evrope, ali zaista intencija je i naše ambicije su zaista da uspostavimo neku regionalnu infrastrukturu ne samo za region jugoistočne, već i za region centralne Evrope. Sad, i vi ste lepo rekli, to je Alpsko-Jadranska-Dunavska berza, ovako zvuči ambiciozno, ali mi zaista mislimo da je to jedini put da kažem, pre svega imajući u vidu sada ove visoke cene kojima se, da kažem, ne vidi kraja u nekom u kratkom periodu, a te visoke cene sobom nose naravno i znatno uvećane rizike te spot trgovine i potrebu za znatno većom kolateralizacijom i finansijskim resursima da bi zaista berza električne energije mogla da pruži tu uslugu centralno ugovorne strane na odgovarajući način. Opet imamo i taj politički kontekst jer je ovo zaista priča bez presedana za, da kažem, i za Srbiju i za ostale zemlje u regionu, gde mi imamo institucionalno udruživanje praktično sa zemljom Evropske unije i gde praktično naši subjekti, u ovom slučaju Elektromreža Srbije, ulazi u vlasništvo jedne evropske berze, praktično evropskog nominovanog operatora tržišta sa vrlo, vrlo, da kažem, izglednim perspektivama budućeg daljeg razvoja i zaista uspostavljanje jedne, to bi već bila cross regionalna infrastruktura, jer smo rekli da bi se odnosila i na regione centralne i jugoistočne Evrope. Tako i da sa tog aspekta, da kažem, evropskih integracija i integracija srpskog tržišta električne energije u interno evropsko tržište, ovo zaista ima nemerljivi značaj i sam taj, da kažem, neki hype koji se desio, da kažem, protekle nedelje povodom naše vesti, ne samo u Srbiji, već i u regionu, a i šire, vrlo je ta vest je zaista primljena sa velikim odobravanjem i od strane Evropske komisije i od strane sekretarijata energetske zajednice, na kraju krajeva i od strane svih učesnika na tržištu. To nam zaista daje za pravo da ovaj, mogu da kažem, veoma sveobuhvatan i kompleksan posao koji smo uspešno završili nakon evo već dve godine rada sa partnerima, zaista dokazuje da je ta sama vizija SEPEX-a kao jedne regionalne one-stop shop, da kažem, platforme, da je zaista bila ispravna i sada ostaje da naravno to u saradnji sa partnerima dalje razvijamo.
Građane i privredu najviše zanima cena električne energije. Kakva je trenutna cena i šta možemo očekivati u narednom periodu?
Za razliku od ovih lepih vesti, ovi za građane, ovo sledeće vesti svakako nisu toliko lepe, jer nama, mi imamo situaciju da se u prvom kvartalu se cena stabilizovala, ne samo kod nas, nego i na drugim tržištima u regionu, na nivou od preko 200 evra po megavat satu. Da vas podsjetim, u sličnom periodu protekle godine cena je bila 50-ak, dok je prosečna cena za 2021. u Srbiji iznosila oko 104 evra po megavat satu. Tako da sadašnje tendencije i neke prognoze do kraja godine daju za pravo možda očekivati čak da će prosečna cena za ovu godinu biti na nivou od preko 200 evra po megavat satu, što, rekli smo, predstavlja praktično duplo veću cenu prosečnu nego što je bila protekle godine. Sad, naravno, razlozi su više puta pominjani. Sad imamo naravno i ovu krizu u Ukrajini koja pre svega utiče na snabdevanje energentima, gasom, naftom, što se opet reflektuje i na cenu električne energije, tako da tu zaista ne vidi se i ne može se reći da se vidi neki pad cena u nekom skorijem periodu.
Kakve su cene na evropskim berzama?
Pa kažem, evo, na evropskim berzama, jer SEPEX je za ovih 5 godina zaista konsolidovao, 5-6 godina konsolidovao svoju poziciju i samo za onako indikativno, recimo, prosječna cena prošle godine, rekao sam, na SEPEX-u je bila 104,3, na HUPEX-u na mađarskoj berzi, koja je najlikvidnija, da kažem, i sa najdužim stažom u regionu, je bila 113,98, znači to je 5 evrocenti razlike. Tako da cene su, isti je trend cena na SEPEX-u i na ostalim regionalnim berzama. Naravno, to jedinstveno dan unapred tržište Evropske unije praktično za krajnji cilj ima stabilizaciju cene i uspostavljanje praktično jedinstvene cene u slučaju da ima dovoljno prekograničnog raspoloživog kapaciteta. Trenutna situacija je takva da mi praktično imamo nekoliko tržišnih zona u okviru Evrope, imamo ovu našu, da kažem, centralno jugoistočnu tržišnu zonu gde se cene kreću, evo, na tom nivou od početka godine na nivou između 200 i 230 evra. Sa druge strane, imamo u Nemačkoj cene veoma zavise od toga, od prilika koliko ima vetra. Znači, tu se u slučajevima kada nema vetra, cene su vrlo bliske nama, kada ima dosta vetra, naravno cene su niže. Imali smo krizu u Francuskoj, recimo, koja je, da kažem, bila uzrokovana i nekim problemima sa nuklearnom proizvodnjom, pa smo imali čak protekle nedelje situaciju da je u 2 sata cena na spot tržištu bila na nivou od skoro 3000 evra po megavat satu, što je bilo nezabeleženo. Tako da još uvek imate te volatilnosti, ali trend je isti i da kažem, kao što sam već malo pre napomenuo, trend je isti. Vidjet ćemo kako će se dalji razvoj ove krize u Ukrajini i odnosa Evropske unije i Rusije, pre svega vezano sa obdevanje gasom, uticati na dalji trend cena, ali otprilike možemo reći da je ove godine cena će biti na nivou od oko 200 evra.
Da li to znači da se cena struje nikada neće vratiti na ono od letos? I od čega to zavisi?
Pa nikada je možda, da kažem, malo
prejaka
reč, da, nikad ne reci nikad, ali u nekom bližem periodu, svakako da to, kad kažem bliže, to je neki period 5 do 10 godina, ne očekuje se vraćanje cena na onaj nivo, da kažem, pričamo o veleprodajnom spot tržištu od tih 50 evra po megavat satu. Neki planovi opšte i strategije Evropske unije, da kažem, i mi smo naravno deo tog evropskog tržišta, je da se i ti problemi sa gasom, naravno i nedostajuće količine i ostalo, da bi u nekom dugoročnijem periodu bi se trebali nadomestiti većim investicijama u obnovljivi izvor energije i na tom nekom dugom, da kažem, nekom dužem vremenskom nivou se vidi da bi cene mogle da padnu na neki niži nivo u momentu kada taj instalisani kapacitet iz obnovljivih izvora energije, koji naravno taj levelized cost of electricity za vetroelektrane i solarne znatno niži od ovih na konvencionalno, da kažem, konvencionalne izvore električne energije. Međutim, treba napomenuti da osim te veleprodajne cene koja će u tom momentu svakako pasti zbog niskih marginalnih i operativnih troškova, mi imamo, da kažem, prateće troškove koji se odnose na integraciju obnovljivih izvora električne energije u sistem. Znači, imamo troškove balansiranja, imat ćemo svakako neophodnost izgradnje novih skladišnih kapaciteta, priča se i o vodoniku kao moguće zamenskom gorivu svakako, i svi ti, da kažem, dodatni troškovi će svakako uticati da cene za krajnje potrošače, što je ono što najviše i zanima vaše slušaoce, da cena za krajnje potrošače svakako će imati neki uzlazni trend, i mislim da će, da kažem, energija pored naravno hrane i vode će biti ono što će koštati u narednom periodu i što svakako treba povesti računa da se ne troši na način kako se do sad trošila. Dakle, energetska efikasnost svakako mora biti veća i to će postati zaista ozbiljna stavka.
Činjenica je upravo ovo što ste rekli, da su pre ove energetske krize sve traženiji bili zeleni kilovati. Koliko se sada gleda poreklo struje, da li je ona proizvedena iz uglja ili iz obnovljivih izvora?
Pa imamo, znači, u Evropskoj uniji uspostavljen taj takozvani emission trading scheme mehanizam, koji je praktično destimulišući za proizvodnju električne energije iz izvora sa visokom emisijom ugljen dioksida, tako da je to još uvek tema. Sada imamo situaciju da zbog celokupne situacije Evropska unija napravila par koraka koji su možda malo usporili tu tranziciju, jer početkom februara je takozvani EU taksonomi mehanizam koji definiše takozvane održive investicije u elektroenergetiku je proširen, tako da su i nuklearna energija i praktično proizvodnja električne energije iz gasa uz neke određene uslove su dodate na tu listu održivih investicija, tako da je, čini se ipak da će morati da se nađe neki izbalansiraniji pristup svemu tome. Ali naravno cena ta CO2 po toni je još uvek visoka, znači ona se sve vreme i protekle godine i ove kreće na nivou od 80 evra po toni CO2. Što se nas tiče, u Srbiji još uvek mi nismo naravno uključeni u taj ETS mehanizam, još uvek ne postoji to opterećenje na našu proizvodnju, jer mi znamo da je 70% električne energije u Srbiji se proizvodi trenutno iz uglja, koji ima visoku emisiju CO2. Ali sa druge strane je uspostavljen sistem takozvanih garancija porekla, koji kupcima praktično dokazuju da je električna energija koju troše proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Tako da će to biti tema i danas, bit će tema i sutra i naravno u budućnosti. Sa naše strane isto da kažem, SEPEX radi na tome da već možda sledeće godine, pored danu napred i unutar dnevnog tržišta, lansira i tržište garancija porekla, što će takođe omogućiti malo, da kažem, učesnicima da mogu i taj svoj zeleni portfelj da bolje, da bolje pozicioniraju. Tako da nema dileme da je to pravac u kom se ide. E sad kažem, sa druge strane takođe treba sagledati i ove druge teme koje se tiču integracije obnovljivih izvora u tržište, a sa druge strane i u prenosni sistem, tako da i to je tema o kojoj se vrlo intenzivno razgovara i na kojoj će se tek raditi.
Šta inače omogućava mehanizam garancije porekla?
Pa kažem, mehanizam garancije porekla omogućava prvo snabdevačima da dokažu svojim klijentima, to je kupcima, da je električna energija koju im prodaju praktično obojena zeleno, to je da dolazi iz obnovljivih izvora električne energije, a sa druge strane omogućava kupcima, da kažem, da li kao deo neke svoje strategije ili na kraju krajeva kao deo sopstvene neke, da kažem, odgovornosti, tako da budu sigurni da električna energija koju troše dolazi iz tih takozvanih zelenih izvora.
Mi nismo više orijentisani na lokalna tržišta. Na čemu je bazirana naša strategija?
Pa, znate kako, to već duže vreme mi smo deo zaista integrisanog tržišta. Čak i okolne zemlje koji nemaju berzu električne energije po prirodi stvari su deo regionalnog i panevropskog tržišta električne energije, jer znamo jednostavno priroda električne energije kao robe podrazumeva jednu takvu situaciju, jer suštine da morate obezbediti balans sistema u svakom trenutku, u realnom vremenu, i da kažem, postoje posebni skladišni kapaciteti, dakle električnu energiju nije lako skladištiti kao robu. Tako da i naša strategija, naravno, s tim što to nije od danas, ja kažem, i sam SEPEX je pre 7 godina praktično osnovan kao jedna regionalna infrastruktura, dakle mi smo od početka posvećeni zaista uspostavljanju regionalnog tržišta i sve buduće, naravno, da kažem, strategija razvoja energetike Republike Srbije se mora oslanjati zaista i na taj, imati taj neki regionalni, pa čak i panevropski kontekst.
Znamo da je vlada, da bi pomogla privredi, ograničila cene struje za privrednike do juna meseca. Mogu li privrednici, po vašem mišljenju, struju kupovati direktno na berzi? Da li je to povoljnije? Odnosno, savetujete li privrednike da strujom trguju na berzi, sklapaju direktne ugovore s vlasnicima vetroparkova i solarnih elektrana ili da izgrade sopstvene kapacitete za proizvodnju struje?
Pa, sad opet je to malo šira priča. Mi smo pre par godina, dok je, da kažem, cena na veleprodajnom tržištu bila stabilna, i imali par radionica u saradnji sa Privrednom komorom, gde smo edukovali pre svega velike kupce kako na najoptimalniji način da izađu na tržište i da kupuju zaista električnu energiju po boljim uslovima nego što su pružali ti takozvani ugovori o potpunom snabdevanju EPS-a. Međutim, naravno, u ovoj novoj situaciji, trenutno, pogotovo kad imamo situaciju da je ograničena cena, ne samo kod nas, nego to je slučaj i u evropskim zemljama, da se pomogne privredi da prevaziđe ovu, da kažem, trenutnu situaciju, u sadašnjim uslovima, kada su cene na veleprodajnom tržištu na nivou kakvom jesu, uz ova ograničenja koje je Vlada Republike Srbije propisala, naravno, trenutno ne postoji inicijative da kupci izađu sami na tržište i da praktično prave svoju poziciju na tržištu. Sad vidjet ćemo dokad će to potrajati. Sa druge strane, vaše drugo pitanje je, da kažem, onako mnogo zrelije za diskusiju u ovom momentu, jer svakako taj novi okvir, da kažem, investicije u obnovljive izvore energije podrazumeva njihov tržišni plasman. Ima ideja da država u nekom prelaznom periodu i ponudi tu neke, da kažem, prelazne načine podrške bazirane na takozvanim premijama, koje bi opet bile bazirane na referentnoj ceni sa berze. Međutim, dugoročno gledano, zaista se mora ići u te takozvane ili takozvane merchant PPA ili corporate PPA ugovore, gde svakako i kupci imaju svoje mesto i gde se naravno otvara prostor prvo za velike kupce da sklapaju te dugoročne ugovore sa budućom, da kažem, proizvodnjom iz obnovljivih izvora energije sa investitorima, gde će imati, da kažem, i zelenu energiju, a naravno moći će i da budu sigurni u nekom dužem periodu da će kupovati električnu energiju po nekoj stabilnoj i prihvatljivoj ceni. Sa druge strane, uspostavljen je i taj takozvani prozjumer, to je kupec proizvođač kontekst, gde i takođe kupci imaju mogućnost da instaliraju solarne panele i na da kažem, na svojim objektima i da opet kroz to imaju određene benefite. Sa ovim cenama taj povrat investicije zaista zaista vrlo, vrlo stimulativan, a opet i cela taj ceo koncept promene paradigme i da kažem novog tog nekog više smart sistema i smart tržišta koji zahtevaju ove promene i veliki udeo obnovljivih izvora, takođe podrazumeva i aktivno učešće kupaca na tržištu, to je taj takozvani demand side response, gde se kroz razne uloge agregatora opet omogućava i učesnicima na tržištu da budu aktivni učesnici, ne samo posmatrači, tako da imamo u Evropi su već i na snazi neki novi ugovori o snabdevanju bazirani, takozvani dinamički ugovori bazirani na cenama sa spot tržišta i to je svakako segment, da kažem, otvara se potpuno nova niša, da kažem, biznisa i očekuje se zaista u narednom periodu da će i kod nas, obzirom da već imamo uspostavljeno spot tržište koje je preduslov za sve te nove, da kažem, malo naprednije biznis modele, očekujemo zaista da će to uskoro i u našoj zemlji i u regionu postati vrlo atraktivno.
Vratimo se početku razgovora, rekli smo da Srbija i Slovenija osnivaju regionalnu berzu struje za centralnu i jugoistočnu Evropu. Šta će to značiti za zemlje tog dela Evrope?
Pa to je svakako jedan vrlo inspirativan role model za ostale zemlje, jer samo bih napomenuo da je i trenutno najveća evropska berza EPEX Spot je nastala udruživanjem nemačke i francuske berze, nakon toga im se pridružila i amsterdamska berza. Sa druge strane imamo i Nordpool kao najveću nordijsku berzu, koja je takođe regionalna berza svih nordijskih, skandinavskih zemalja. Tako da evo i mi smo ovim, ja mislim, dali zaista jedan dramatičan iskorak uopšte u sagledavanju kod nas i u regionu. Kažem, SEPEX je od samog početka imao tu ideju, međutim, nažalost, evo, za protekli 5-6 godina mi smo, da kažem, vrlo bili aktivni i prezentovali smo našim komšijama tu ideju, međutim, nekada politika, naravno, pre svega kod nas u regionu, često prevaziđete neke ekonomske i biznis sagledavanja i ono što je očigledno. Tako da trenutno imamo situaciju da sve zemlje regiona pokušavaju da naprave neke svoje, da kažem, više ta mikro berze, mikro tržišta, što je sa stanovišta, naravno, ekonomije vrlo, vrlo teško održivo. Mi ćemo, naravno, kao ADEX, otvoreni smo za saradnju sa svim okolnim zemljama i u regionu centralne i jugoistočne Evrope. Sa nekima ćemo i već smo uspostavili saradnju da pružamo servis uspostavljanja, kao recimo sa crnogorskom berzom. Znači, tu ćemo za početak pružiti servis vezano za uspostavljanje trgovačke i kliničke platforme. Nadamo se da će neki od zemalja regiona biti spremni za tu neku institucionalnu saradnju, tako da u svakom slučaju sam veliki optimista i zaista smatram da na nekom srednjoročnom planu, a pogotovo na dugoročnom, da je ADEX situacija i to je solucija u stvari za region.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala vama.
Gost emisije u središtu pažnje Miloš Mladenović, direktor Srpske berze struje SEPEX. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Svetlana Stevanović, ja sam Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.